Minule jsem mluvil o tom, že Ježíš byl mezi lidmi, že opravdu miloval a neměla problém jít za kýmkoliv, bavit se s kýmkoliv a ve své podstatě kdekoliv. Ale že neměl žádnou kancelář, kam by lidi zval, ale právě přicházel tam, kde lidi byli i s potřebami, které měli. A hlavně viděl v lidech ty, kterým má co předat. A tím bych rád dneska pokračoval, protože Ježíš byl doslova požehnáním pro ty, se kterými se setkával. A on to už na začátku služby předem oznámil jedním textem, já ho přečtu celý z toho původního proroctví. Kdybyste chtěli se mnou, tak je to u Izajáše v 61. kapitole. My známe ten úvod, který právě Ježíš citoval sám o sobě, ale přečteme si to celé. Takže 61. kapitola Izajáše od 1. verše. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení a závoj chvály místo ducha bez naděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věku v troskách, vybudují. Postaví, co kdysi bylo zpustošeno. Obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení. Ježíš tady uvádí svou službu právě tímhle textem, který je obrovským příslibem obnovy. Tam, kde to nefungovalo, kde ještě možná byl jakýsi boží trest, tak naopak se to změní a lidi budou svobodní a bude se jim dařit. A když si čteme potom evangelia, tak to opravdu Ježíš dělal. Přinášel naději, přinášel jakousi druhou šanci, vysvobození, ukazoval cestu k Bohu. Celá ta jeho služba byla na tohle téma. A jedním z mnoha textů, které to shrnují, je například tenhle. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a on je uzdravoval. To je napsané u Matouše ve 4. kapitole 23. verši. Celý ten jeho život je na téma zázraků. Přece jen to, co už tady občas říkám, láska se neprojevuje jenom slovy, ale skutkem. A Ježíš opravdu lidem pomáhal. A ten text, který o něm platil, naplňoval vrchovatě, že lidi vysvobozoval z toho, co je trápilo, aby mohli být svobodní pro vztah s Bohem, pro život. A samozřejmě nemělo to jenom tuhle podobu, zároveň taky vyučoval svoje učedníky z ryze praktického důvodu, až on odejde, tak aby stejnou službu po něm mohla dělat církev, aby ty dobré věci neskončily s jeho odchodem. Aby i oni mohli přinášet naději, vysvobození a ukazovat cestu k Bohu. Taky k tomu patřilo to, že napomínal ty věřící, kteří přinášeli lidem falešný obraz Boha a kteří spíš lidi namísto osvobozování ještě zatěžovali různými přikázáními, představami, různými nároky a kteří místo boží lásky a milosti přinášeli zákon. Často ten lidský. Takže ta jeho služba, ať už jde o jeho vlastní službu, výchovu učedníku nebo napomínání některých věřících, byla furt na stejné téma. Přinášet lidem svobodu, ukazovat jim na Boha a zároveň Pán Bůh tu jeho službu potvrzoval, aby bylo jasné, tohle je můj člověk, tohle je můj syn, kterého je dobré brát vážně. A jenom přečtu ještě pár textů na tohle téma. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých. I vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo to, co je řečeno ústy proroka Izajáše, on na sebe vzal naše nemoci. Jiný text. Mnozí lidé šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. A ještě jeden. Sešel s učedníky dolů a zůstal stát na rovině. A s ním tam byl celý zástup lidí z Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží Týru i Sidonu. Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravoval i ty, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, protože z něj vycházela moc a uzdravovala všechny. Pro někoho je požehnáním dobré povzbuzení, Boží slovo v pravý čas. Někteří potřebují slyšet, jaký je doopravdy Bůh. A pro někoho je požehnáním to, když je povolán do služby. Někdo jiný potřebuje uzdravit z nemoci. Někdo zase vysvobozen od démonů. Každý něco jiného. Ale to důležité, to všechno vede k Bohu. A těch lidí, kteří potřebovali nějak pomoc, bylo opravdu hodně. A to, co jsme tam četli, tak to vypadá, že kdokoliv za ním přišel, neodešel s prázdnou, ale ta potřeba byla naplněna. Nemocní byli uzdraveni, posedlí byli osvobozeni a hlavně také lidé slyšeli slovo o Bohu. A to, jak to pro ně bylo důležité, protože my dneska možná máme trošku dlouhodobě rozpak. Tak co ty zázraky? Jsou ještě potřeba nebo nejsou? Protože v historii církve, možná církev často řešila více obřady. A více to, že ona je ta pravá jediná. A potom protestanté v reakci na tuhle církev zase zdůrazňovali velmi věrouku. Ale nějak se nám výrazně vytratily tyhle ty momenty Kristovy služby. Jako kdyby asi jediné, co už církev může přinést, bylo slovo. Ale zkusme se na to podívat znovu z pohledu těch, kteří mají důležité problémy v životě a kteří hledají někoho, kdo by jim mohl pomoct. Pak možná budeme se myšlet jinak o tom, jestli teda lidem dávat jenom to, co my chceme, anebo to, co oni doopravdy potřebují. Čtyři příběhy z písma. První Lukáš 13. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a vůbec se nemohla narovnat. Když Ježíš spatřil, zavolal si ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. A vložil na ní ruce. Ona se ihned zpřímila a velebila Boha. Avšak představený synagogy byl pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu. Řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat. V těch přicházejte, abyste byli uzdravováni, ale ne v sobotní den. Na to pán odpověděl, pokryt si. Copak každý z vás neodvazuje v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho, aby se napojil? A tato žena, dcera Abrahama, kterou Satan držel spoutanou po 18 let, by neměla být vysvobozena z těchto pout právě v sobotní den? Další příběh je z Marka z 5. kapitoly. Byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla. Ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo její krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Další příběh je u Matouše v 17. kapitole. Přichází jeden otec ohledně svého syna a říká, pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle. Často totiž padá do ohně a často do vody. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel. Od té chvíle byl chlapec zdrav. A poslední příběh je z Jana z 5. kapitoly. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, hromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lože a chodil. Když se podíváme na službu církve z tohohle pohledu, je to už o něčem jiném. Protože pokud se díváme na lidi v tom stylu, co my jim chceme dát, tak často můžeme úplně minout ty skutečné potřeby. Kdyby Ježíš všem těm lidem řekl, neboj, to bude dobrý, časem to přejde, to by jim asi nepomohl. Navíc ti lidé věděli velmi dobře, co to je trápení. Ohnutá žena 18 let, 12 let krvácení, 38 let nemocný muž. To už je pořádný kus života. Nemluví i o tom otci, jehož syn je neustále v ohrožení života. Padá do ohně, padá do vody. Pro tyhle lidi by nebylo příliš velkou pomocí jim říct nějakou vtipnou pozbuzující hlášku. Ti potřebovali skutečnou pomoc. A Ježíš to dělal. Tyhle ty beznadějné případy on opravdu vyřešil velmi rychle. A byli skutečně vysvobozeni. To, co Ježíš na začátku služby si přivlastnil, že on to bude dělat, že on bude přinášet lidem svobodu od jejich trápení, to skutečně dělal. A i v těchto čtyřech případech ti lidé dostali úplně novou šanci žít. A na vlastním těle prožili, ano, Bůh je živý. A tenhle člověk, který nás uzdravil, to bude někdo. O tom byla celá ta Kristova služba. Pomáhal lidem, ale zároveň dokazoval, že on je někdo, protože on má moc nad nemocemi, nad démony a dokonce i nad živly. Neboli chodil po vodě, jedním příkazem ukončil bouři, rozmnožoval jídlo, proměnil vodu ve víno. Ježíšova služba byla i o tomhletom, že Pán Bůh ho potvrzoval, ano, tohle je můj posel. Ten dělá tak obrovské věci, že nemůže být pochyb. Jak je to s námi? Můžeme dělat totéž jako Kristus? Druhá věc je, jestli to děláme. Ale důležitá je pravda, to znamená, můžeme to opravdu dělat? Pak si můžeme vyprávět někdy o tom, proč to nefunguje a jak to udělat, aby opravdu jsme byli tam, kde být máme. Ale první věc je, věříš tomu, že můžeme? Věříš? To je základ, aby to fungovalo. Tvoje víra. Opravdu můžeme. Ale chápu, že možná ta historie církve a ty naše důrazy nejsou úplně o lidských potřebách. Milujeme kázání, milujeme pravdy. A možná ty lidské potřeby nás až tolik nezajímají. Navíc si s nimi často nevíme rady, protože nevíme, jak uzdravovat, jak vymítat, jak proměnit úplně pokažený život na ten, který bude fungovat. Nevíme, jak osobozovat. Možná proto máme rádi věrouku, možná proto milujeme další a další a další kázání, další knihy, ale máme možná strach z té reality, z té praxe. Ale rád bych vás pozbudil v tom, že to, co dělal Ježíš, je dostupné i pro tebe. Prvotní církev takhle fungovala, protože abychom mohli přinášet důležité věci o Bohu, tak lidi musí být přesvědčeni o tom, že jsme jiní lidé než ostatní. A musí vědět, to, co dělá tenhle člověk nebo tahle církev, to už je příliš silné kafe na to, abychom to vysvětlili po lidsku. Jinými slovy, za tímhle člověkem a tohle církvi už musí stát Bůh. Protože to, co oni dělají, to už není normální. A přesně takhle fungovala prvotní církev. Kázala o Kristu, ale zároveň se tam dělalo spousta zázraků. Jenom přečtu několik textů, jich až moc. To všechno z knihy Skutku, neboli jak žila první církev. Mezi lidem se rukama apoštolů dělo mnoho znamení a divů. Další místo. Také z jiných míst v okolí Jeruzaléma přicházelo množství lidí. přinášeli své nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Další, Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Další křesťan, všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil, neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A ještě poslední dva křesťané, Pavel a Barnabáš, tam dost dlouho zůstali a navzdory všem překážkám mluvili o Pánu. A Pán potvrzoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Tohle byla prvotní církev. Jednotlivci, církev jako celek. A čteme tam úplně to samé, co o Kristu. Z jednoho praktického důvodu. Pokud by za nimi nestála Boží moc, tak to budou jenom mluvkové, které nemůže brát nikdo vážně, jenom jedni z mnoha dalších učitelů. Ale právě ta Boží moc dávala církvi důvěryhodnost, kdy se lidé mohli uvědomit, tohle naši rabíni nejsou schopni dělat. Oni hezky vyučují, ale naše posedlé a naše nemocné nejsou schopni řešit, ale tahle parta, ta to zvládne. A pro Židy to bylo velmi důležité tohleto vidět na vlastní oči. A navíc i v tom kontextu, když potom církev se rozšiřuje dál na pohanská území. Představte si Římana, který se má obrátit na křesťanství. No to je šílenost. Přece vítězná římská říše nepřijme jen tak náboženství jednoho z mnoha podrobených národů. Nebuďme naivní. Kdyby jenom to bylo o těch slovech, tak v Římu měli lidé své náboženství, spoustu svých bohů, svých kněží, svých chrámů, aby je tehdy takzvaná židovská sekta přesvědčila, že by měli své náboženství opustit a přijít k ním, tak museli ukázat dost velké věci, aby Římané přesvědčili. To samé v kontextu řeckých bohů a dalších. Tehdejší církev to neměla jednoduché. Ale Pán Bůh je potvrzoval svojí mocí, svými znameními a divy, že bylo jasné, my musíme přemýšlet o tom, co tahle skupina Židů dělá. Musíme přemýšlet o tom Ježíši Kristu, o kterém nám povídají, protože ty jejich skutky jsou jiné, než jsme zvyklí. Jak je to s námi dnes, církev 21. století? Máme spoustu informací, máme Bibli v mnoha variantách, máme spoustu teologických knih. Takové poznání, jako máme my, nebylo nikdy. Stačí to lidem? Stačí lidem slyšet, že my jim vyprávíme, že my jsme ta pravá parta? Když jim řekneme, my Boha známe? Protože to samé řekne spousta jiných lidí. Kdy řeknou, my Boha známe, nebo to naše náboženství je ta dobrá cesta. Ta naše situace je podobná. To, že máme velké poznání, neznamená, že nepotřebujeme Boží potvrzení. Možná to máme těžší, protože spousta Čechů nevěří Boha. Nevěří tomu, že nějaký Bůh vůbec je. Protože očkoliv jsou vyučování tomu, všechno tady vzniklo samo. Takže žádný prostor pro Boha neexistuje. Teď my to vědecky máme podložené. Že žádný Bůh není. Ta naše role je ještě těžší. V té době prvotní církev lidé aspoň věřili něčemu, ale dneska je to náročná situace. My potřebujeme stejně jako prvotní církev Boží znamení a divy. Aby nám lidé věřili, že my jsme opravdu Boží poslové. A stejně jako prvotní církev, i my potřebujeme lidem prokazovat lásku nejenom slovem, ale také skutkem. A ne takovým skutkem, který se dá zaměnit, který udělá kdokoliv, takzvaně dobré skutky. Ty naše skutky mají ještě více odrážet, my jsme opravdu od Boha. A proto to, co vám chceme dát, to, co pro vás máme, vám nemůže dát nikdo jiný, protože, ač to zní možná hloupě, jenom církev jsou Boží děti, jenom církev zná Boha. Máme k tomu nějaké podklady, můžeme si to dovolit. Konec Markova evangelia, najděte si ho se mnou, představuje veliké zaslíbení. Marek 16. kapitola, 17. a 18. verš. Tam je napsáno, ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a pokud vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na nemocné budou skládat ruce a bude se jim dařit dobře. To je Kristovo zaslíbení. A pro koho? Pouze pro ty, kdo mají dar mocných činů? Je to tam také napsané? Není. Kdo z vás uvěřil v Krista? Tohle slovo je pro tebe. Ty budeš v jeho jménu vyhánět démony. Ty budeš mluvit novými jazyky. Ty budeš brát hady do ruky. A pokud ty vypiješ něco smrtícího, nic se ti nestane. Ty budeš na nemocné skládat ruce. A teď je otázkou překladu, buď se těm nemocným bude dařit dobře, nebo tobě se bude dařit dobře. Tam je těžké, jak to přeložit. To je úžasné zaslíbení o tom, že znovu jste jako Ježíš a prvotní církev. Všichni, kteří uvěří v Krista, budou mít moc nad démony, nad nemocemi a do jisté míry i nad určitými věcmi. I s těmi hady, čteme o tom ve Skutcích, že apoštola Pavla uštkla zmije a vůbec o to nerozházelo. Nic se nestalo. Domorodci čekali, protože pro ně to byla jasná věc, tak to je nějaký bezbožný člověk. Uštkla ho zmije, to je jasné, ten musí zemřít, to je trest od Bohu. Hrozně se divili, že Pavel si tam suverně dělá svoje a nic se neděje. Na něm je vidět, ano, tohle funguje. Ale samozřejmě otázkou, kdy nás ta zmije štípne, jestli na dovolený, kdy se flákáme, nebo ve službě. Možná o tom to bude. Druhé zaslíbení, to je ještě zajímavější. Jan 14. kapitola, 12. a 13. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. To je druhé zaslíbení, že pokud věříš v Krista, možná lepší by bylo říct, důvěřuješ Kristu, tak potom budeš dělat to též, co Kristus, ba dokonce více. A proč? No protože Kristus už je vítěz. Teprve po jeho smrti na kříži, kde porazil hřích, smrt, ďábla, veškeré mocnosti, tak najednou Kristus už je pro tebe pánem pánů a králem králů. Proto si můžeme dovolit díky Kristu, jeho kříži, dělat dokonce větší věci než on. On to slíbil. Takže podle Krista jeho služba neskončila. Pokračuje to pořád dál a bude to pokračovat, dokud tady budou křesťané. Že jim slíbil, že toto se jich týká. Možná pro někoho je to rouhání, jako dělat více než Kristus, to přece nejde. Teď přece se to neděje, teď to nevidíme, teď naše modlitby jsou často nevyslyšené. To je jiný problém. Ale Ježíš to slíbil. Jenom na dotvrzení, že Kristus tohle myslel vážně. Mám přečtenou dva texty ještě z knihy Skutků o tom, že církev dělala opravdu větší věci než Kristus. Právě protože on už byl vítězem. Ten první je ve Skutcích známé slovo, Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl. A zlí duchové je opouštěny. To je velmi zvláštní slovo. Protože tohle Ježíš nedělal. On uzdravoval osobně. Výjimečně uzdravoval na dálku. Spíš skrze víru těch, kterých se to týkalo, ale tady, že by skrze kusy textilu Pán Bůh uzdravoval a dokonce vymítal, aniž by u toho byl apoštol Pavel, to je větší skutek, než dělal Ježíš. Druhá věc je ze Skutku z 5. kapitoly. Lidé dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a nosítka, aby na některého alespoň padl Petrův stín, až půjde kolem. Kdyby Petrův stín neuzdravoval, tak by tam nikdo nenosil. Ani tohle Ježíš nedělal. Takže to, co Ježíš řekl, on splnil. To nebylo o tom, vy na to budete mít, ale spíše o tom, protože já jsem vítěz, tak to budete moci dělat. A prvotní církev skutečně dělala větší zázraky než Kristus. A to se týká každého, kdo věří. Kdo věří v Ježíše. Takže jak jsme na tom celkově my sami? Jak moc milujeme lidi? Máme pro ně jenom chytrá slova? Nějakou křesťanskou psychologii? Nějaká utěšující slova? Je to všechno, na co se zmůžeme? Nebo ti lidé mají ještě jiné potřeby a potřebují toho víc? Ježíš řešil potřeby lidí, řešila i prvotní církev. A pokud pro někoho je potřeba, aby byl vysvobozen od démonu, aby mohl normálně fungovat, tak je to potřeba, kterou musí nějak církev řešit. Protože dobré slovo mu nepomůže. Stejně jako posedlému člověku nepomůžou prášky. To samé s nemocí. Možná je to trošku jiné ohledně nemocí v církvi. Tam je to trošku asi jinak. A pokud je o nemocné lidi, kteří Boha neznají, můžeme se velice odvážit se za ně modlit. Protože ty, kteří uvěří, jedno ze znamení, že budou klást ruce na nemocné. Pokud má někdo dlouhodobou nemoc a není z toho východisko, tak ani jemu nepomůže. Dobré slovo. To, že ho chytneme kolem ramen, že mu řekneme, bude to dobrý. Toho o Bohu nepřesvědčí, protože to nám řekne spousta jiných lidí. Potřebuje něco víc. A pokud ty lidi opravdu milujeme, tak možná si kvůli něm dáme tu práci, skutečně být Boží přítomnosti. Poznat Boha co nejlépe, aby, když tyhle situace přijdou, tak nás nezastihli s prázdnou. Ale mohli jsme skutečně ve víře přijímat od Boha jeho moc, aby se tohle dělo. Aby těm lidem bylo skutečně pomoženo. Jak je to s naší vírou? Protože tohle je otázka lásky. Kolik toho jsme lidem ochotni dát? Kam až jsme my schopni zajít v tom, aby lidem bylo pomoženo? Aby jsme je milovali? Ale druhá věc je otázka víry. Věříme tomu? Je náš vztah s Bohem natolik hluboký, že mu věříme? Pokud jsme četli, že ty, kteří uvěří, budou provázet tato znamení, nebo že dokonce budeme dělat více než Kristus. Věříme Bohu v těch situacích. Já s tím mám někdy problém osobně. Protože často vidím spíš sebe, jakoby nemožného člověka. A tu potřebu vidím jako příliš velký problém. A tak ta moje víra je taková někde v koutku, krčící se. A tím pádem se toho moc neděje. Pro mě osobně je to těžká oblast. Skutečně Bohu věřit v těch náročných situacích, kdy ta moje lidská moudrost, zkušenost je úplně k ničemu. Kdy tam už je to pouze o tom, důvěřuj Bohu, že On může. A v té víře teď polož ruku na toho nemocného nebo vymítej démona. Nebo přines slovo moci, aby se něco v životě toho člověka stalo. S tím už je opravdu problém. Ale i s tím se musíme nějak popasovat. Pokusím se to nějak celé shrnout. Jsme Boží poslové. A těch poslů je tady na světě až příliš mnoho, ale přinášejí různá poselství. Aby lidé poznali, že jsme opravdu poslové od pravého Boha, tak potřebují vidět něco trošku víc. Pokud jsme zaměnitelní s kýmkoliv, je něco špatně. Pokud nemůžeme lidem přinést nic jiného než nějaká slova, je to málo. Protože to je k Bohu může přivést, ale taky nemusí. Aby lidi pochopili, církev je opravdu Boží parta, tak potřebují také vědět Boží moc, potřebují slyšet mocná slova, která se jí dotýkají, ale k tomu my potřebujeme opravdu žít s Bohem. Jednak proto, abychom Bohu věřili, že On může, ale zároveň, aby láska k lidem naše byla tak hluboká, že kvůli nim budeme ochotní do rizik. A půjdeme i do prostě situací, kdy nebudeme vědět, co se bude dít. Kdy nám to bude připadat jako příliš velká věc. Ale z lásky k těm lidem, kterou nám Pán Bůh dá, do toho půjdeme. Protože proč? Protože jsme Boží děti. A náš Otec je takový, že lidi miluje a rád jim pomáhá. Rád mění jejich životy. Rád je vysvobozuje z toho, co je trápí, co je utlačuje. Protože náš Otec je takový, tak my si to můžeme dovolit dělat. A díky Bohu na to máme. A díky Kristu, který je vítězem, si to můžeme dovolit. Skončím textem, který se moc líbí, takzvané druhé letnice. Několik týdnů po těch prvních byla taková nepříjemná situace. A církev se modlila, je to ve 4. kapitole 29. verš skutků. Tam se modlí tímhle způsobem. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. A co se stalo? Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. To je úžasná věc. Jakmile budeme chtít opravdu být pro Boha tím, kým být máme a můžeme, Pán Bůh to rád naplní. Pokud se budeš modlit za to, aby si měl znovu odvahu být Kristovým svědkem, aby ten tvůj život byl požehnáním pro druhé lidi. Ano, možná tě naplní Duch Svatý. Možná tě Pán Bůh pohne z tvého místa, zatře se s tebou. Ale bude to velmi dobré, protože někdy potřebujeme zatřást, aby jsme byli tam, kde být opravdu máme. To znamená být s Bohem a být s lidmi. Tímhle bych skončil. A můžeme se i takhle modlit. Pokud byste byli pro, já bych se rád pomodlil právě tuhletu modlitbu té prvotní církve. Pane, dej svým služebníkům, aby s odvahou odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Amen.